ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Մարդես իլի բարեկամներ, եթեր ու մազացյուն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրը վրացայության համար հուսափողի մոտ Գանե Դանիելյանն է։ Այս ծրագիրը հերարցակում է Թավիսուփլե բարեդուկան, ինչպես գիտեք։ Խորհրդանական ընդդիմադիր հայ ազգային կոնգրես խմբակցությունը շրջանառության մեջ է դրել օրենքի նախագիծ, որով առաջարկվում է մարտի 1-ը նշել որպես 2008 թվականի մարտի 1-ի զոհերի հիշատակի եւ պետական ահաբեկչության ու բռնաճնշումների դեմ համազգային բողոքի օր։ Նախագծում մասնավորապես ասվում է, 2008 թվականի մարտի 1-ը դարձավ նախորդ նախագահական ընտրությունից հետո պետական ահաբեկչության դրսևորումների գագաթնակետը։ 2008 թվականի մարտի 1-ին Երևանում խաղաղ ցուցարարների նկատմամբ կիրառվեց բանակն ու ոստիկանության զորքերի ստորաբաժանումները, արդյունքում առնվազն 10 մարդ սպանվեց, այդ թվում 2 զինծառայող, հարյուրավոր քաղաքացիներ ստացան հրազենային, բեկորային եւ այլ մարմնական վնասվածքներ։ Խմբակցությունը նշում է, որ մինչեւ օրս չեն բացահայտվել եւ պատասխանատվության չեն կանչվել այդ սպանությունները կատարած անձինք, պատասխանատվության չեն կանչվել նաև տասնյակ հարյուրավոր քաղաքացիներին մարմնական վնաս պատճառած անձինք, հարյուրավոր քաղաքացիներ չեն ճանաչվել տուժողներ եւ հնարավորություն չեն ունեցել օգտվելու դատական պաշտպանության իրավունքից, սպանվածների իրավահաջորդներին չի տրվել նույնիսկ նյութական փոխհատուցում, թե ֆորմալ առումով շարունակվում է մարտի 1-ի սպանությունների գործով նախաքննությունը, սակայն ըստ էության դրանցով վարույթը կասեցված է եւ հանցագործների բացահայտումը ուղված քննչական գործողություն օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ փաստորեն չեն կատարվում, նշված է հայ ազգային կոնգրեսի տարածած հայտարարության մեջ։ Մարտի 1-ի խնդիրն իհարկե կարող է լուրջ փորձակար դառնալ ցանկացած օմբուդսմենի մարդու իրավունքների պաշտպանի համար։ Ազգային ժողովը արդեն տեղեկացրել ենք, որ տեղի ունեցել մարդու իրավունքների պաշտպանի ընտրություն, թեև ներկայացածը միակ իշխող հանրապետականի ներկայացրած տեկնացուն էր, թե ինչպես անցան ընտրությունները, ներկայացնում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Ստանձնելով մարդու իրավունքների պաշտպանի պաշտոնը, երդվում եմ հավատարին լինելով Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության օրենքներին, հասարակական համակեցության և արդարության սկզբունքներին, պաշտպանել մարդու և քաղաքացու իրավունքներն ու ազատությունները։
Ընտրվելուց հետո Արման Թաթոյանը վստահեցրեց, որ իր համար առաջնահերթ են լինելու քաղաքական հնչեղություն ստացած գործերը։ Ժամկետներ չնշելով խոստացավ այցելել ակտիվիստ կալանավորված Վարդգես Գասպարին ու Նոր Հայաստանի անդամ Գևորգ Սաֆարյանին։ Իր ելույթներում, սակայն, մարդու իրավունքների նորընտիր պաշտպանը այդպես էլ չօգտագործեց քաղաքական բանտարկյալներ բնորոշումը։
Դեռ ինքս ունեմ շատ հարցեր պարզելու, հասկանամ առաջնահերթությունը յուրաքանչյուր գործի եւ այլն։
Չնայած երեք հնչած քննադատություններին Արման Թաթոյանն նախորդներից առավել շատ կողմձայներ հավաքեց։ Իշխանության թեկնածուն լինելով Արմեն Հարությունյանը ստացել էր 87, Կարեն Անդրեասյանը 83 պատգամավորի քվե։ Թաթոյանի օգտին քվեարկեցին 96 օրենսդիրներ։ Խորհրդարանը հիշեցնեմ, մարդու իրավունքների պաշտպանին ընտրումը 6 տարի ժամկետով։ Արման Թաթոյանը համաձայն չէ դիտարկմանը, թե այսօր նրա օգտին քվեարկեցին նաև մարդիկ, որոնք նրա անուն ազգանունը նույնիսկ չգիտեին։ Նահապետ Գևորքյանն ու Սամվել Ալեքսանյանն էլ էին եկել ընտրության։
Պարոն Ալեքսանյան, ում օգտին։
Լավ էլի բան։ Չէիշ գտնա։ Էդ խիբ դասեմ բաց։
Կախնիա։
Հա բա ինչ։
Դե ասում ինչ պետք կգարկեցի, կամ ում օգտին կգարկեցիք։
Բայց դա քեզ հետ արքիրա։
Չեք գտնում բացահայտ։
Բայց խիբ դասեմ բաց։
Մինչև քվեարկությունը մարդու իրավունքների պաշտպանի թեկնածուին սատարելու մասին հայտարարեցին հանրապետականն ու դաշնակցությունը, օրինակ ԵՐԿ-ի եւ Բարգավաճ Հայաստանի падգամավորները համանուն խմբակցությունների ղեկավարների հայտարարության համաձայն ազատ էին քվեարկել այնպես, ինչպես կկամենան։ Ժառանգությունը միասնական տեսակետ չհայտնեց։ Հայ խմբակցության ղեկավարն ասաց, չեն մասնակցի ընտրությանը։ Նիկոլ Փաշինյանն այնուհանդերձ եկավ քվեարկության։ Երեք падգամավորն ասել էր, կողմը քվեարկելու հանրապետականի ներկայացրած թեկնածուին։ ՀՀԿ խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը գործընկերներին վստահեցնում էր, ընտրվելուց հետո իրենց թեկնածուն կդառնա բոլորինը։
Մենք համոզված ենք, որ ներկայացնում ենք այնպիսի թեկնածուն, որը բավարարում է մարդու իրավունքների պաշտպանի ապահովիչներին, եւ համոզված ենք, որ իսկ անձնական ներուժ եւ հնարավորությունները ներդնելով նա հարուստանը կհավաքացի, որ ինքը իրոք արժանի մարդու իրավունքների պաշտպան է։
Հայկից Լևոն Զուրաբյանի կարծիքով նոր օմբուդսմենի թեկնածության հարցը որոշվել է Սերժ Սարգսյանի Սահակյանի կաբինետում։
Ամենայն հավանականությամբ ռեժիմն առաջադրել է ձեր տեխնացությունը վստահ լինելով, որ ունի ձեր վրա ազդելու բոլոր անհրաժեշտ լծակները։ Սա նշանակում է, որ դուք կպաշտպանեք մարդու իրավունքները երկրում ուղիղ մինչև այն սահմանը, որից հետո բախվում եք մի շատ կոնկրետ մարդու իրավունքների հետ։ Թույլ տվեք ձեզ ասել, որ այն օրենքներից դուք կարող եք ընդդիմություն կատարել պաշտպանությանը ոչ թե Սերժ Սարգսյանին, այլ ծառայելու ժողովրդավարությանը։
ԲՀԿ-ից Նաիրա Զոհրաբյանը չմասնակցեց քվեարկությանը, բայց ամբիոնիստ տեսակետ հայտնեց.
Իշխանությունը ամեն ինչ անելու է, որ դուք դառնաք իր կամքի արտահայտողը եւ ձեր զեկույցներում բավարարվեք միայն լայցոտ քննադատությամբ, ընդդիմությունը փորձելու է ամեն ինչ անել, ձեզանից կերտելու ռեմբո հայաստանյան ընդդիմադիր սոուսով։ Ընդդրությունը ձերն է լինելու, կկարողանաք դիմակայել այդ երկու բևեռների պատանդը չդառնալու իսկապես գլոբալ պրեսինգի եւ ճնշմանը, մենք կկարողանանք խոսել այս ինստիտուտի կայացման եւ ձեր անաչառության մասին։
Արամ Մանուկյանը օմբուդսմենի տեխնացուին բարեմաղթանք ուներ։
Մեր իշխանության այսօր փուշն է պակասում։ Ձեր փուշ են ցանկանում։ Կունենաք այդ փուշը, ձեզ կհամագործակցեն։ Չեք ունենա այդ փուշը, գնացեք կործանեք ինչպես մնացածներ։ Մեր օգուսում ձեզ հաջողություն ցանկանում։
Պաշտպանի տեխնացության քննարկումների օրերին հայտարարությունների պակաս չզգացվեց։ Իր առաջադրած տեխնացուին հանրապետականը բնորոշեց որպես կրթված, պատրաստված քաղաքական զսպվածությամբ աչքի ընկած։ Առաջադրված տեխնացությանը դեմ պատգամավորները շահերի բախման վտանգ տեսան։ Զարուհի Պոստանջանին հանգիստ չէր տալիս այն, որ տեխնացուն մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում Հայաստանի ներկայացուցիչ տեղակալն է։ Քննարկումների ընթացքում տեխնացուին հաջողվեց նույնիսկ մարտի 1-ի գործով կալանավորված ու մեղադրված որոշ պատգամավորների համոզել, որ ինքն այդ պաշտոնում գրեթե չի առնչվել եվրոպական դատարան ուղարկված հայցերին, բայց չհամոզեց Փոստանջանին։ Ընդդիմադիր պատգամավորը Թաթոյանին անվանեց մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում իշխանությունների փաստաբան։ Պատգամավորների քննադատությունները նորընտիր օմբուդսմենի հավաստմամբ որևէ նստվածք չեն թողել։
Բացառված է որևէ նստվածք։
Ազգային ժողովում ընտրվելու ժամերից հանդիպեցին մարդու իրավունքների նոր պաշտպանն ու նրա աշխատակազմը։ Միմյանց ներկայացնելու գործը ստանձնել էին ազգային ժողովի հանրապետական փոխնախագահ Հերմինե Նաղդալյանն ու պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահ Կրկին իշխանության ներկայացուցիչ Հովանես Սահակյանը։ Ազգային ժողովի փոխխոսնակը օմբուդսմենին միայն իր անունից չներկայացրեց։
Մեր երկրի նախագահի, ազգային ժողովի, մեր քաղաքական ղեկավարության անունից ես եւ պան Սահակյանը այսօր պատիվ եւ առաքելություն ունենք ձեզ ներկայացնելու, նաև Հայաստանի Հանրապետության ողջ հասարակությանը ներկայացնելու Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթյանին։
Հյուրերին ճանապարելով Արման Թաթյանը չշփվեց դահլիճում հավաքված աշխատակազմի ներկայացուցիչների հետ։ Նրանց միանգամից խնդրեց անցնել աշխատանքի։ Լրագրողներին Թաթյանը հավաստիացրեց, որ առայժմ աշխատելու է գործող աշխատակազմի հետ։ Օմբուդսմենի աշխատակազմի հանրային կապերի պատասխանատու Ռոնա Ահարոնյանի փոխանցմամբ Կարեն Անդրեասյանի հրաժարականից հետո ազատման դիմում է գրել մեկ աշխատակից օմբուդսմենի մամուլի խոսնակ Շուշան Դանիելյանը։ Մարդու իրավունքների նոր պաշտպանն ասաց, իրեն ժամանակ է պետք ուսումնասիրելու քաղաքական հնչեղություն ստացած հարցերը։
Այդ հարցերը ուսումնասիրելու համար դա չի ենթադրում ինչ-որ սիրողական մակարդակի հայտարարությունները կարդալ, դա պետք է խորությամբ նայել, գործի նյութեր միգուցե կան եւ այլն, դրա հիման վրա գնահատականներ անել, իհարկե ոչ, դա պրոֆեսիոնալ մոտեցում չի լինի։
Ազատության լրատվական կենտրոնի եթերում մարդու իրավունքների առաջին պաշտպան Լարիսա Ալավերդյանը մինչդեռ երեք կարծիք հայտնեց։
Այն, որ այս հայտնի գործերը հայտնի չեն
պաշտպանին,
արդեն իսկ մի քանի շաբաթ արդեն գիտեր, որ ինքը առաջադրվում է, դա շատ վատ տպավորություն է թողնում հասարակության վրա։
Երկար ժամանակ է մամուլը, հասարակական քաղաքական գործիչները, հանրապետականներն ու դաշնակցականները խոսում են սահմանադրական հանրակրվեց հետո իշխող հանրապետական եւ հայ հեղափոխական դաշնակցություն կուսակցությունների նախատեսվող համագործակցության մասին։ Եվ ահա վերջապես կարծես թե այդ օրը մոտեցել է։ Մեր այս երեկոյան եթերաժամին արդեն իսկ հանրապետականներն ու դաշնակցականները ստորագրած կլինեն համագործակցության հուշագիրը մի շարք կետերից բաղկացած։ Այս ուշագրին առավել հանգամանելու ենք, անդրադառնանք վաղը, իսկ առայժմ առաջարկում եմ լսել Ռուզանա Ստեփանյանին։
Մի քանի ժամից իշխող հանրապետականն ու դաշնակցությունը վերջապես կստորագրեն քաղաքական համագործակցության մասին համաձայնագիրը, ինչպես տեղեկացրեց դաշնակցություն խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանը, համաձայնագիրը կստորագրեն Հայաստանի նախագահ, իշխող հանրապետականի ղեկավար Սերժ Սարգսյանը եւ դաշնակցության գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Աղվան Վարդանյանը։ Փաստաթղթի ստորագրության արարողությունը տեղի կունենա նախագահի նստավայրում։ Արմեն Ռուստամյանի փոխանցմամբ ստորագրվելի համաձայնագիրը 4-5 էջանոց փաստաթուղթ է, որը ձեռք է բերվել փողզիչումներով, ինչպես Ռուստամյանը ձևակերպեց, այն իրենց համար դառնալու է ներքին սահմանադրություն։
Երբ որ արմատական փոփոխությունների հեռանկարի մասին եք խոսում, հանրությունը, հասարակությունը կտեսնի առաջիկայում այդ համագործակցությունից հետո, ասենք, փոփոխություններ մենաշնորի հետ կապված, մենաշնորների վերացում, կոռուպցիայի դեմ պայքարում, ինչ որ լուրջ արձանագրումներ, այսինքն այն խնդիրները, որոնք այսօր հասարակությանը հուզում են։
Ես համոզված եմ, որ դա կլինի, որովհետև նախ դրա համար նախադրյալներ, ինչպես ասացի, ստեղծել է հենց համանադրությունը նոր, բայց նաև համաձայնագրի մեջ դուք կգտնեք այդպիսի հստակ արձանագրումներ, առաջնահերթություններ, որոնք նույնպես մեզ հիմք են տալի ասելու, որ եթե մենք մի բան արձանագրում ենք, եւ ես կարծում եմ լուրջ քաղաքական ուժեր են, որ իրենց խոսքի տերն են եւ իրենց խոսքի արժեքը գիտեն,
կարողanak ստիպել հանրապետականներին իրապես պայքարել կոռուպցիայի դեմ, իրապես պայքարել մենաշնորների դեմ։
Եթե դրանք արդեն համաձայնեցրել ենք, որ այդ պայքարը պետք է իրականացվի, ես կարծում եմ, որ իրենք էլ են հասկանում, այդ պատասխանատվությունը գիտեն իրենց խոսքի, որ մի բան ասել ենք, ուրեմն պետք է դա հետևողական իրականացնենք։ Մենք ունենք նաև դրա փորձը, երբ որ մենք կոալիցիաներ ենք ձևավորել, ինչ որ առաջնահերթություններ անպայման նշել ենք։ Անցյալ օրինակ 22 առաջնահերթություններ, եթե հիշում եք, նախորդ կոալիցիան, որ մեր մասնակցությամբ եղավ։ Հիմա շատ ավելի լայն շրջանակի մասին է խոսքը գնում, երաշխիքները շատ ավելի մեծ են, որովհետև սահմանադրությունը ինքը ակտիվ փաստաթուղթ է եւ նա այսպես պասիվ չի թողելու, ինչպես ուզենանք, այդպես մեկնաբան։
Սահմանադրությունն է, ոչ թե հանրապետությունը։
Ոչ միայն դա, այլ նաեւ ես կարծում եմ նույն համաձայնագիրը մեր համար ունի նույն այդ ուժը, երկու կուսակցությունների համար ունի այդ նույն ուժը, ինչ որ ասենք սահմանադրությունը տվել է այդ հնարավորությունը, սա մեր համար դառնալու է ներքին սահմանադրություն։
Նշենք, որ իշխող հանրապետականի հետ համագործակցության շրջանակներում դաշնակցությունը կստանա 3 նախարարի պաշտոն՝ կրթության, էկոնոմիկայի եւ տարածքային կառավարման նախարարությունները։ Դաշնակցությանը կտրվի նաեւ 2 մարզպետի պաշտոն, ինչպես այսօր Արմեն Ռուստամյանը տեղեկացրեց, Շիրակի մարզում կնշանակվի Հովսեփ Սիմոնյանը, Արագածոտի մարզում Գևորգ Գյոզալյանը։ Ռուստամյանը չբացառեց, որ արդեն այս շաբաթ կայանալիք կառավարության նիստը կանցնի դաշնակցական նախարարների մասնակցությամբ։
Տեխնիկական հարց է, կարծում եմ շատ հավանական է, որ այդպես լինի։
Իդեպ Ռուստամյանը չբացառեց նաև, որ դաշնակցությունը այլ պաշտոններ էլ կստանա, ըստ էության չհերքելով, որ Արաբկիրի թաղապետի պաշտոնում նույնպես կարող է նշանակվել դաշնակցության ներկայացուցիչը։
Դրանք հետագայի արդեն խնդիրներ են, որոնք ընթացքում կարող են լինել նաև այլ համաձայնություններ տարբեր պաշտոնների հետ կապված, բայց այս փուլում սրա մասին է խոսքը գնում։
Սիրելի բարեկամներ, այս պահին ունկնդրենք հայաստանյան մամուլի այսօրվա տեսությունը, այն կազմել է եւ ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Հայաստանի 4-րդ օմբուդսմենի ընտրության կապակցությամբ ժամանակ թերթը գրում է. Եթե այդ պաշտոնում կարող են լինել հրաժարականներ, որոնք հասարակության համար լիարժեք եւ սպառիչ կերպով բացատրված, փաստարկված, պարզաբանված չեն, որոնց վերաբերյալ հարցերը սպառված չեն, ապա հազիվ թե հրաժարական տված պաշտոնյայի փոխարեն որևէ նորի նշանակումը էապես ծառայի հասարակության շահերին։ Ուսը արդեն կախված չէ անձերից, այլ կախված է իրականությունից, համակարգային իրողություններից։ Ահա այս տեսանկյունից է, որ Հայաստանում ներկայումս ավելի կարևոր է այն, թե ինչու է հեռացել նախկին պաշտոնյան, որպեսզի նոր դրանից հետո միայն կարևոր դառնա այն, թե ինչպես եւ ով է հայտնվում նրա փոխարեն։ Առավել եւս, որ Հայաստանն այս տեսանկյունից ունի 1998-ի դառը փորձը, երբ հանրապետության նախագահ թողեց իր պաշտոնը, այդպես էլ որևէ սպառիչ եւ հանգամանալից պարզաբանում եւ բացատրություն չտալով հասարակությանը։ Այդ օրինակը հստակ ցույց տվեց, որ երբ պահպանվում է համակարգային այդ խնդիրը, ապա հետագա զարգացումները հանրային արդյունավետության, պետական արդյունավետության տեսանկյունից դառնում են ավելի վտանգավոր, ոչ թե ավելի արդյունավետ, գրում է ժամանակ թերթը։ Վերլուծելով ներքաղաքական խորքային գործընթացները, 4 իշխանությունը գրում է. Հայաստանում հերթական անգամ վարպետորեն շրջանառության մեջ է դրվում անդիմադիր ուժերի միավորման գաղափարը, եւ հերթական անգամ այդ մասին ամենաշատը իշխանություններն են խոսում, իբր առաջին հերթին հենց իրենք են շահագրգռված, որ ընդդիմությունը միավորվի, իբր դա իրենց կստիպի ավելի պատասխանատու լինել եւ այլն։ Տեսականորեն գուցե այդպես է, բայց բոլորն էլ հասկանում են, որ գործնականում ընդդիմության միավորումն անհնար է, Ուրեմն, ինչու է շրջանառության մեջ դրվում մի գաղափար, որն այսպես թե այնպես իրականություն չի դառնալու։ Հարց է տալիս չորրորդն ու ինքն էլ պատասխանում։ Բանն այն է, որ Հայաստանում որպես կանոն ընտրությունները կեղծվում են, ընդ որում կեղծվում են բացահայտորեն եւ զանգվածաբար, եւ ամեն անգամ այդ կեղծիքների արդյունքում գործող իշխանությունները վերարտադրվում են։ Եվ ահա նրանք խարոշչական տրյուկ են հնարել։ Ամեն անգամ խոսում են անդիմության միավորման մասին, եւ հերթական կեղծված ընտրություններից հետո հասարակության գիտակցության մեջ արմատավորվում է այն միտքը, որ մեղավորը ոչ թե իշխանություններն են, որ կեղծել են ընտրությունները, այլ անդիմությունը, որ չի կարողացել միավորվել, գրում է չորրորդ իշխանությունը։ Անդիմության հնարավոր համախմբման թեման նաեւ առավոտի ուշադրության կենտրոնում է։ Սահմանադրական փոփոխություններ են եղել, որոնք արմատապես փոխում են պետական կառավարման փիլիսոփայությունը։ Անդիմությունը պետք է խաղա քաղաքագիտական կանոններով, ոչ թե անի այն, ինչ այսօր է անում։ Առավոտից երեկո ականջահաճո ձևակերպումներ է օգտագործում, որ պետք է համախմբենք, բայց հետո տեսնում ես, որ ամեն մեկն ուզում է, որ իր շուրջը համախմբեն։ Առավոտ հերթի հետ զրույցում, խոսելով նախագահ Սերժ Սարգսյանի ելույթում համախմբման կոչի մասին, այսպիսի տեսակետ է հայտնում ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Ռուբեն Հակոբյանը, մատնանշելով անդիմության սխալները։ Ըստ նրա, անդիմությունը փոշիացնում է իր ձայները հոգուտ իշխանության։ Մենք գիտենք ժողովրդի վերաբերմունքն իշխանության նկատմամբ, բայց նաև գիտենք, թե անդիմությանն ինչպես են ընդունում։ Սխալ է կարծել, որ եթե մարդիկ իշխանությանը չեն ընդունում, ուրեմն անդիմությանն են ընդունում։ Երբ մենք ամեն օր 20 հոգանոց հանրահավաք ենք անում, անուղակիորեն օգնում ենք, որ իշխանությունն այլ ընտրանք չունենա։ Դա հիասթափեցնում է ժողովրդին անդիմադիր դաշտի առումով, առավոտ հերթի հետ զրույցում ասում է Ռուբեն Հակոբյանը։ Հրապարակը գրում է Հանրապետության գյուղերից մեկի մասին, որի բնակիչները 2003 թվականի նախագահական ընտրություններին մի մարդու պես ընտրել են Ստեփան Դեմիրճյանին։ Դրանից հետո 5 տարի բոլոր հնարավոր ձևերով պատժել են անդիմադիր գյուղին։ Ոչ մի ճանապարհ չի կառուցվել, ոչ մի հարց չի լուծվել։ Ցանկացած պահանջ, անկան ողորմման ջրի խնդրանք կենտրոնից մի պատասխան է ստացել։ Գնացեք ձեր Դեմիրճյանից ուզեք, գործող իշխանությունից ոչինչ չուզեք, եւ գյուղացիները խելոքացել են։ Հասկացել են, որ եթե ուզում են հող մշակել, ջուր ունենալ, ընդհանրապես ապրել, պետք է իշխանության հրահանգները սրբորեն կատարեն եւ քվեարկեն այնպես, ինչպես գյուղի իշխանությունն է ասում։ Եվ վերջին տարիներին հենց այդպես էլ քվեարկում են։ Հիմա գյուղի ճանապարհները նորոգված են, դպրոցը ջերուցված, ջրի հարցը լուծված, գյուղապետի դիրքերը ամուր, դպրոցի տնօրենը բավարարված։ Այն բոլոր քաղաքական ուժերն ու անձինք, ովքեր պատրանքներ ունեն, թե ազնվության բանակ 6000 դիտորդների թիմ ձևավորելով մեզանում հնարավոր է լուծել ազատ եւ արդար կամ արտահայտության հարցը, պարզապես մոլորության մեջ են։ Այս գյուղի օրինակով բխեցնում է հրապարակ թերթը։
Տարիների առաջ քաղաքի կենտրոնում Հանրապետության հրապարակի հարևանությամբ գտնվող Ամիրյան 1 հասեմ Իսահակյանի քաղաքային գրադարանը տեղափոխվեց Նալբանդյան փողոցում հատկացված տարածք, իսկ Իսահակյանի անվան գրադարանի շենքի տարածքը տրվեց բանկերից մեկին, որը խոստացել էր պահպանել շենքի դիմային հատվածը գոնե։ Երկար տարիներ, մոտ 7-8 կամ գուցե ավել, այստեղ շինարարություն չեր ընթանում, իսկ հիմա ահա շինարարությունը վերսկսվել է, բայց պարզվում է, որ պատրաստվում են գրադարանի շենքը կարծես թե ամբողջովին քանդել, թեև քաղաքային իշխանությունները ասում են, որ թույլ չեն տա այդպիսի բան։ Լսենք Նանե Սահակյանին։
Իսահակյանի անվան գրադարանի նախկին շենքի Ամիրյան 2-ի պահպանված ֆասադի մի մասը կքանդվի։ Մշակույթի նախարարությունը չի առարկել, պնդելով, թե իրենց գործը միայն շենքի հուշարձան համարվող հատվածի պահպանումն է։ Քաղաքապետարանն էլ արտոնել է, պատճառաբանելով, թե քանդման ենթակա հատվածը իրականում ոչ թե 19-րդ դարավերջին է կառուցվել, այլ խորհրդային տարիներին, 80-ականներին։ Երևանի գլխավոր ճարտարապետ Տիգրան Բարսեղյանը նույնն է պնդում։
Դա խորհրդային տարիներին, 80-ականների սկզբի 70-ականների վերջին որոշել են, որ այդտեղ տենց շարունակեն լցնեն, որը բուն հեղինակի ստեղծագործությանը կապ չունի որպես հուշարձան։
Մինչդեռ ճարտարապետ Բորիս Քոչարյանը, ով խորհրդային տարիներին շենքը վերականգնել եւ ամրացրել է, հակառակն է պատմում։ Նրա խոսքով 80-ականներին ոչ մի կցակառույցել չեն ավելացրել։
Հիմա այսօրվա բացատրությունը, որ եթե երկար բետոն կա մեջը, ուրեմն դա հին չի, ուրեմն հուշարձան չի, մի քիչ ոնց ասեմ, էլի ոչ թե ծիծաղելի, ուղղակի մասնագիտական գրագիտություն չի պարունակում, ի՞նչ է նշանակում հուշարձանը, հուշարձան չի։ Քաղաքի միջավայրի շենք է, հա, եթե պահպանելու ենք, ուրեմն պահպանենք, եթե չէ, ուրեմն ազնիվ լինենք, քանդենք ամբողջովին, նոր շենք կառուցենք։
Բորիս Քոչարյանի հավաստմամբ գրադարանի շենքի երբեմնի արական գիմնազիայի հենց կողքին կրկին 19-րդ դարավերջին կառուցված նույն ոճով տուն կար, որն իրենք 80-ականներին վերականգնել էին խորհրդային իշխանության պատվերով։
Քաղաքապետարանի պատվերուն էինք վերականգնել Իսահակյանի գրադարանի շենքը։ Այս մյուս անկյունում կառուցին, նա չի եղել գիմնազիայի մասը, բայց այն ժամանակ ինքն էլ էր համարվում գրադարանի տարածք, հա, եւ այդ շենքի մասն էլ ենք վերականգնել, մի քիչ ավելի շատ վերականգնողական աշխատանքներ կատարելով իր վթարայնությունը մի քիչ ավելին է։
Երևանի գլխավոր ճարտարապետ Տիգրան Բարսեղյանը պարզվեց այս մասին առաջին անգամ մեզնից էր լսում։
Չեմ լսել այդպեսի բան, կամ եթե ձեզ ասելա, կարող եք նաև կիսվել ճարտարապետի միության հետ, ինքը վարչության կազմում է։ Խոսքով, այդտեղ այսպես ասած բան չեմ տեսնում, էլի մարդիկ են իրենց կարծիքները, իրենց հիշողությունները համադրում են, իրավունք ունեն։ Ուղղակի այս դեպքը, եթե ինձ հարցնեք, սա շատ լավ ավարտ ունի իր լուծման մեջ։
Ճարտարապետ Բորիս Քոչարյանը մինչդեռ չի կիսում կարծիքը, թե այս դեպքում ավարտը լավ է լինելու։ Փաստում է, հողին է հավասարեցվում 19-րդ դարավերջից մնացած վերջին շենքերից մեկը։
Նույն քանդարարության շարունակությունն է, էլի, դա նույն տենդենսն է, ինչ որ կիրառվում է քաղաքում։ Միջև քննարկում են Արամի 30-ը, կատարվում է մյուսը, հա, Ամիրյան 2-ը։ Հիմա միջև մենք սրա հարցը կքննարկենք, կկատարվի մի ուրիշ բան։
Թեև Ամիրյան 2-ի նորակառույցի կմախքն արդեն ուրվագծվում է, մինչև կեսօր նախագծի մասին որևէ պաստառ չկար։ Այն տեղադրվեց ակտիվիստների պայքարից հետո երկրորդ հարկում, շատերի համար մնալով անտեսանելի։ Նախագծի հեղինակ ճարտարապետ Իսահակ Ներսիսյանն արդեն իր գրասենյակում ցույց տվեց քաղաքային իշխանությունների կողմից հաստատված նախագիծը։
Ես գնաց ոչ թե ճանապարհը, որ նույն սև տուֆով ինչ որ իրան աճացնեմ եւ երկու հարկը սարքեմ, 5 հարկ կամ 6 հարկ, որը լրի կաղավաղեր հուշարձանի տեսք, այ նեյտրալ սրա հանդեպ ինչ որ մի հատ միջավայր ստեղծենք եւ
նրա խոսքով իրենց նպատակն է եղել պահպանել եւ ընդգծել Արական գիմնազիայի շենքի ֆասադը եւ միևնույն ժամանակ ստանալ արտգործնախարարության շենքի բարձրության նորակառույց։
Ես ասեմ, այս ամբողջ Ամիրյան փողոցի ճակատը, որ արվում է, իր լրիվ խնդիրը այն է, որ մենք արժեքավորենք այս հուշարձանը։ Եվ այս հատված, որ մենք ուզում ենք վերացնենք, դրա նպատակն էլ այն է, որ մենք իրան արժեքավորենք եւ հստակ ընդգծենք, որ այսն է։ Որտեւ եթե դուք շահույթին դասնեք, ինքն ունի հստակ սիմետրիկ սենս կառուցվածք։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր հաղորդման ավարտին մշակութային անդրադարձ։ Բրիտանական խորհրդի եւ Հայաստանի Միացյալ Թագավորության դեսպանատան նախաձեռնությամբ արդեն 14-րդ անգամ է անցկացվում բրիտանական ֆիլմերի փառատոն, որի հանդիսավոր բացումը այս տարի տեղի ունեցավ փետրվարի 20-ին Երկուան Մոսկվա կինոթատրոնում Լավագույնը Բրիտանիայից խորագրի ներքո Նիկոլաս Հայտների Լեդին Ֆուրգունում ֆիլմի ցուցադրությամբ։ Բրիտանական փառատոնի բացմանը ներկա էր Հայաստանի Հանրապետությունում Մեծ Բրիտանիայի արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Ջուդիթ Ֆարնուորթը։ Նրա խոսքով այս տարի եւս մեր հանդիսատեսը հնարավորություն կունենա դիտել բրիտանական ժամանակակից լավագույն ֆիլմեր, որոնք մեծ տպավորություն կթողնեն հայ հանդիսատեսի վրա։ Այս փառատոնի համար բրիտանական խորհուրդը հիանալի ֆիլմեր է ընտրել, ասում է դեսպանը, հույս հայտնելով, որ այս փառատոնի ներկայացված ֆիլմերը շատերը կդիտեն այս մեկ շաբաթվա ընթացքում եւ հնարավորություն կունենան գնահատել բրիտանական կինոարվեստի ձեռքբերումները։ Իդե փառատոնի շրջանակներում ցուցադրվող բոլոր ֆիլմերի մուտքն անվճար է։ Հարցից թե արդյոք կան դիտարկումներ տարեց տարի հանդիսատեսի թիվն ավելանում է փառատոնի ընթացքում, բրիտանական խորհրդի Հայաստանյան մասնաճյուղի արվեստի ծրագրերի ղեկավար Նարեկ Թովմասյանը հավաստիացնում է ակնհայտորեն.
Այս տարի մենք փորձարեցինք եւ անգամ շատացրեցինք յուրաքանչյուր ֆիլմի ցուցադրությունների քանակը։ Նախկինում մենք Մոսկվա կինոթատրոնում ցուցադրում էինք յուրաքանչյուր ֆիլմը 2 անգամ, այս տարի մենք որոշեցինք 3 անգամ ցուցադրել, ելնելով նախորդ տարվա հետաքրքրության աճի, եւ բնականաբար մեր սպասելիքները արդարացան, եւ յուրաքանչյուր ցուցադրություն ունենում է լեփլեցուն դահլիճ, եւ կրկին մարդիկ են մնում, որ էլի են ուզում դիտել, բայց պարզապես տեղ չի լինում դահլիճում։
Այսօր այսքանը սելի բարեկամներ եթերում, հիշեցնենք Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրներ վերացայության համար։ Այս ծրագիրը հեռարձակում է Թավիս Սուրբեր ռադիոկայանի հաջողություն և ամենայն բարի քսես։
Լաբարակուպս ռադիո Թավիս Սուրբեր։ Քեն մոյս մենդ գադացեմը, ռոմելից մուամզադես ճերմա կոլեգեբմա ռադիո Թավիս Սուրբերիս սոմխորիս ամսախուրը։
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდო დამცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლაცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე, FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.